Sešlo se nám od vás v tuto chvíli asi 14 otázek, z nichž některé mají různé podčásti. V té následující části se pokusíme tyto otázky shrnout do konkrétních otázek. Některé zazní v přímém znění, tak jak byly zapsány. Některé si dovolím malinko zúžit, aby byly výstižné, případně sjednotit více otázek. Takže prosím, nezlobte se, pokud nezazní přímo konkrétní vaše otázka. Bratři budou mít možnost na ty otázky reagovat. Pravidla nejsou žádná. Pouhým pravidlem je odpovídat v pravdě. To je jediné pravidlo. A máme zde hned na úvod otázku, která trošičku se dotýká všech těch kázání, která byla uvedena. Mnohokrát bylo zmíněno souvislost pravdy písma, učení písma a římskokatolické církve. A tak první otázka z řad publika by zněla, jak odpovědět na námitku římského katolíka, že 2. Timoteovi 3.16 učí pouze inspirované písmo, nebo pouze o tom, že písmo je inspirované a ne přímo sola scriptura. Tedy, jak byste reagovali na otázku, která by se vztahovala k tomuto konkrétnímu biblickému textu?
Jsme říkali, že to přijde poslední, takže bude odpovědět jako první. Otázka byla, ještě jednou prosím, Daniel, závěr.
Ta otázka se týká výkladu 2. Timoteova 3.16, kde se učí o inspiraci písma a není přímo zmíněna nebo tak vysvětlena sola scriptura, což může být častá námitka z řad římských katolíků.
No, tak to určitě jedna z námitek, které můžeme najít. A když se podíváme do toho textu, tak tam čteme, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je vhodné k učení, k usvědčování, k výchově, nápravě výchově ke spravedlnosti. A ten text pokračuje, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Já myslím, že čteme tam o inspiraci písma na jedné straně, i když to, že tam je, že písmo je vdechnuté Bohem, je možná ještě daleko víc o původu písma. Že písmo pochází od Boha, než o tom, že je inspirované. O inspiraci čteme třeba ve 2. listě Petrově na konci 1. kapitoly, čteme o tom, že proroci byli unášeni duchem, když zapisovali písmo. A tak je to tak, že ten 16. verš sám o sobě asi nemluví o tom principu sola scriptura. A když se podíváme do 17. verše, který následuje, který říká, že písmo je dané, písmo, které je od Boha, písmo, které je celé Božím slovem, tak je dané, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Tak myslím, že tady sola scriptura je. Je to písmo, které nás připravuje ke každému dobrému činu. Není to nic jiného. Není to písmo a tradice, není to písmo a naše zkušenosti, ale je to písmo, které nám slouží k tomu, abychom byli připraveni. A ne k nějakému dobrému činu, nebo ne k některým, zatímco k jiným ne, ale ke všem, ke každému dobrému činu. A to je sola scriptura. To není nic jiného než sola scriptura.
Byly by možná ještě nějaké další texty, kde písmo učí o sola scriptura?
Oni říkají, že je tam slovo užitečné. Říkají, že to není slovo dostatečné. Ale jak Jare ukázal, že je to užitečné ke dobrému. Dobrému skutku, jo, že je to dostatečné nás připravit, učit a připravovat, napravovat, usvědčit. A dále můžeme vidět, že vždycky Ježíš používal písmo. Že jo, jako kolikrát jsme viděli dneska, Když Ježíš konfrontoval farizeje, farizejové, tak co používal? Používal tradice, používal, řekl, jo, máte špatný výklad tradice. Ne, nepoužíval Talmud, samozřejmě, nebo nějaké řecké tradice, ale používal svaté písmo. V list Judův, verš 3, vidíme, že křesťanská víra, musím se podívat na biblický text, mám anglický překlad pro mě a mám elektronický český v mobilu, tak omlouvám se. Milovány, když jsem vynakládal všechnu píli, abych vám psal o naší společné záchraně, pokládal jsem za nutné vám napsat povzbuzení, abyste vytrvale zapasili o víru. Co to je? Je to naše křesťanská víra. Víra, které věříme ke spásení, která byla jednou provždy svěřena svatým. Tak jak se to stalo? Bůh inspiroval, vdechnul jeho slovo pro nás.
Tak jestli, bratře, ještě máte někdo z vás k tomu? A případně, jestli můžete uvést nějaké další texty, které hovoří o dostatečnosti písma.
Já nemám žádný test, ale kdyby pán Bůh, to je taková spíš logická závěr, kdyby pán Bůh měl ještě něco jiného, kromě písma, tak bychom o tom museli vědět, musel by nás z písma na to odkázat. Protože kdybychom řekli písmo a něco, tak by pán Bůh musel říct, a co to něco je, to je jenom takový logický závěr. A jenom ještě další takový, kdybychom měli více písem anebo další zjevení a tak dále, tak by nastal naprostý zmatek v církvi. To znamená, to, co máme, je prostě kánon a podle toho se řídíme a tomu věříme. Ale jestliže přijdou nějaké extra biblické zjevení, tak potom ten řekne to, ten zas ono, ten tamto. A teď kdo má pravdu, kdo nemá pravdu. A nebo kdybychom zpochybnili písmo a řekli bychom, že tam je slovo boží a slovo lidské, tak teď kdo rozliší, kdo je slovo lidské a kdo, co je slovo boží. A zase máme naprostý zmatek. Jenom to už je jenom z takového logického hlediska a to písmo logické je, nebo to, že jedině písmo a že Ježíš Kristus nás odkazuje na písmo tolikrát, to bylo neuvěřitelných veršů, co jsme tady vlastně v těch pěti kázáních slyšeli, že hlavně Ježíš Kristus se na to písmo odvolává. Takže já myslím, že jestliže Ježíš Kristus není dostatečná autorita, tak kdo potom je? To potom můžeme celé říct, že celá Bible je neplatná a pojďme na hokej a nevím, do báru, že jezme, pijeme, zítra tu nebude.
Pojďme ještě toto téma rozvinout v té... Ještě, Jan, promiň.
Já bych som ještě pridal zo pár věd ku tomu, čo bratia rozvinuli, že v tom, naspäť ešte toho samotného verša by som sa dotkol, Jardo veľmi dobre trefne ukázal, že celá tá štruktúra toho verša smeruje, tých dvoch veršov smeruje ku dostatočnosti. Teda otázka by bola, je nejaký skutok, nejaký čin, na ktorý ma písmo nevyučí, aby som ho vykonal? Ako to je tá otázka nad tými dvomi veršami. A odpoveď je, ak je, potom písmo nie je dostatočné. Ak je nejaký skutok, čin, akt v živote kresťana, ktorý neviem len písmom odôvodniť, zdokumentovať, oprieť sa len o písmo, potom písmo nie je dostatočné. Ak všetky viem odôvodniť písmom a ani jeden nie je taký, že ho písmom neodôvodním, potom písmo je dostatočné. A späť ešte k začiatku toho verša, každé písmo vdýchnuté Bohom, no už toto samé o sebe je enormne silný argument prospech pozície sola scriptura. Táto myšlienka, ktorú teraz posuniem, v podstate mám získanú od amerického autora Jamesa Whitea, on veľa s tým pracoval vo svojej literatúre a vraví o tom, to je práve tá podstata veci. Čo je theopneustoch? Čo je duchom vydýchnuté? Čo teda na Zemi je duchom vydýchnuté? Prekopajme celú planétu, úplne každý kút planéty navštívme a dajme na kopu to, čo je theopneustos, čo je duchom vydýchnuté. Takto si to dajme pred seba na pódium. A pozícia sola scriptura je, keď prejdeme celú planétu, jediné, čo nájdeme, sú tieto spisy, ktoré sú theopneustos. A keď toto vieme držať, alebo toto chápeme, a toto je pozícia, ku ktorej nás vedú mnohé línie o písmach, tak máme sola scriptura. A pozícia katolícka je v tom iná, že povie, ešte je aj iný materiál na tejto planete, ktorý má rovnakú autoritu a je údajne inšpirovaný a volajú ho tradícia. A to je to, čo každý protestant musí odmietnúť. Nie, lebo tento verš práve, že hovorí len písmo je theopneustos. To samotné, tie dve slova spolu, každé písmo vydýchnuté, znamená tradícia katolícka nie je theopneustos. Nepatrí na tento stôl, na túto platformu. Nemôže sa rovnať písmu. A tak by som ja len prispel tým, že tieto samotné dva verše sú už dosť na to, aby padla rímska tradícia, lebo nie je theopneustos. A platí, že len toto je ten materiál, ktorý je inšpirovaný. A len pridám ešte, že tá pozícia sola scriptura nevisí len na jednom verši, nie je to len z týchto dvoch veršov. To je spočítanie množstva línií, ktoré idú krížom cez celé písmo. Pokarhanie tradícií, neprestajné vyzdvihnutie Božieho slova, a neprestajný dôraz na to, nič na to, čo je napísané, keď Pavol napríklad píše korinskú korešpondenciu. Toto sú všetky tie línie, ktoré keď spočítame a dáme jednu vedľa druhej, tak výsleduje fakt, že apoštoli nikdy neustanovia nových apoštolov. To je zdrcujúca skutočnosť pre rímsku cirkev. Apoštoli vždy ustanovia len starších v písmach, knihe skutkov, nikdy nie nových apoštolov. Všetky tie veci spočítané kumulatívne rovná sa sola scriptura. A už samotný tie dva verše, ja som presvedčený, likvidujú tú rímsku pozíciu. A potvrdzujú nám, že toto je jediné, čo je theopneustos, vydýchnuté duchom.
Děkuji. Pojďme tedy ještě trošičku tuhletou problematiku rozvinout. S ohledem na sola scriptura se nám tady sešly dotazy, kde byste rádi slyšeli jednak možná ještě výsnižnější vysvětlení mezi tím termínem sola scriptura a solo scriptura. Ideálně na nějakém praktickém příkladu. Tak, bratři, to je těžká otázka. Sola scriptura a solo scriptura.
Tam jde o solo scriptura, tam bylo, že jo, a jde o zdroj autority, zdroj poznání Boha. Ne zdroj autority, ale o zdroj poznání Boha. Tak Bible samotná nám říká, že je jeden inspirovaný zdroj, který je bezchybný a pravdivý a který je měřítkem všech ostatních zdrojů, které máme. To znamená, Bible samotná nám říká, že je více zdrojů poznání Boha, ale jenom jeden z nich je bezchybný a neomylný. V Žalmu 19 čteme o tom, že z celé stvoření obloha hovoří o díle jeho rukou, že stvoření je zdrojem poznání Boha. A my můžeme skutečně mnoho o Bohu poznávat skrze stvoření. Když to oddělíme od písma, tak dojdeme ke špatnému poznání Boha, nebo k poznání Boha, který není Bohem, stvořitelem nebe a země. Proto potřebujeme vždycky písmo. Jsou další věci, je tady historie církve, je tady učení církve. To všechno jsou věci, na kterých stavíme, když mluvíme o sola scriptura. My jako křesťané jsme se tady neobjevili z ničeho nic a nejsme první křesťané na světě. Před námi jsou generace lidí, kteří měli stejné písmo, kteří to písmo studovali a kteří přinesli z toho písma, vykopali z něj ohromné poklady a my na nich navazujeme. My navazujeme na jejich učení. Jejich učení bereme a podrobujeme ho zkoumání písma. To je sola scriptura. Ten druhý princip, solo scriptura, ale jedná, jako kdyby člověk byl prvním křesťanem na světě. Jako kdyby tady nebylo nic před námi. Jako kdybychom přicházeli k písmu úplně s čistou hlavou, jako kdybychom byli bez historie, bez kontextu, jako kdyby zde nebylo vůbec nic. V průběhu reformace tohle to byl problém mezi reformátory a anabaptisty. Protože anabaptisté říkali, musíme odmítnout úplně všechno, co církev přinesla. Nemůžeme stavět na vůbec na ničem. Když to reformátoři říkali, ne, My potřebujeme stavět na tom, co je správné a co souhlasí s Božím slovem. Co staví na Božím slově. To potřebujeme přijímat, na tom musíme stavět a to, co nesouhlasí s Božím slovem, od toho se musíme oddělit. Tak, takhle bych to asi vysvětlil, včetně toho příkladu z historie. Ještě něco k tomu?
Já myslím, že tohle byla výstižná odpověď. Pojďme do otázek, které jsou trochu obecnější. Sešly se nám tady dotazy, které spojují vztah písma a proroctví. Bratři, kdybyste vysvětlili jednat, jakým způsobem máme přistupovat k proroctví a v otázkách je míněno proroctví, které slýcháme dnes, které vznikly třeba v poslední době, proroctví, která nejsou přímo zapsaná v biblickém kánonu. Jakým způsobem je posuzovat, jak posoudit, jestli je falešné či pravdivé? Prosím spíš o princip.
Tak když mluvíme o sola scriptura, mluvíme o autoritě. Že písmo je naše nejvyšší autorita. A to bylo téma celé reformace, že písmo je naše nejvyšší autorita. Nepotřebujeme něco venku písmo, abychom zjistili, jak člověk má být zachráněný, být spasen. A věříme, že kanon je zavřený. Jo, že zjevený říká, že nesmíme přidat, odstranit z Božího slova. A věříme, že kanon už je zavřen. Tak a všechny proroctví mají být srovnaný s učeným písmem, v písmu. Jo, pokud proroctví, co někdo prorokoval v minulosti, nebylo v souladu s písmem, měli odmítnout Deuteronomium 18, že jo? A když bylo nějaké falešné proroctví, to se nedokončilo, nedopadlo, jak ten člověk předpověděl, tak to znamená, že jeho proroctví bylo jako zrušeno, že to bylo falešné proroctví. A věříme, že, doufám, já nevím, ale protože písmo je zavřené, to je Boží zjevený pro jeho církev, pro jeho lidi. A že dneska Bůh nedává další zjevený, další proroctví. Další proroctví dneska by bylo zjevený. Pán Bůh používal apostoly a proroky, aby položili základ církve. A dokončili svou práci položený základu církve. A Bůh používal takové bratři v období, když neměli nový zákon. Neměli celé zjevený. A proto v té době Bůh je používal, aby zjevil lidem jeho vůli. Co církev teď má dělat jako znovuzrozený lidi, kteří jenom měli v ruce starý zákon. Jo, jak používat duchovní dary, co je evangelium, co je církev. Takové zjevné, jak máme písmo dneska, neměli v ruce, měli pouze starý zákon. Tak v té době Bůh používal proroky a apostoly. A oni, jejich vyučování máme v Bibli, máme před námi. A je to, toto vyučování je závřený v kanonu a proto není potřeba, aby církev dostala další zjevení. Všechno, co církev potřebuje, máme v písmu svatý. A to je, proč říkáme sola scriptura. Je to naše nejvyšší autorita. A už nehledáme, nečekáme na další zjevení, které je nutné ke posvěcení, k budování církve, nebo cokoliv, protože už Bůh nám dal v jeho slově.
Na ještě jednu myšlenku. Když se podíváte do starého zákona, tak proroctví je vždycky, nebo vždycky, ne vždycky, ale často tam slyšíte, toto praví Hospodin. To, co máme tady, je Boží slovo. O tomhle, co tady máme, můžeme říct, toto praví Hospodin. Pokud dnes někdo přijde bez tohodle a říká, toto praví Hospodin, tak my bychom to museli přiložit sem k tomu. Protože pokud to tak je, potom je to opět inspirované Boží slovo a potom by se mělo stát součástí téhleté knihy. Kdyby to tak bylo, jak to vidíte v dnešních církvích, tak ta kniha by se sem nevešla. Protože každou neděli se v mnoha a mnoha církvích prorokuje a říká se, toto praví Hospodin. Ale není to tak. A je to o tom, co říkal Lenz před chvilkou, když Bůh ukazuje, jak máme hodnotit proroctví, říká, jestliže se proroctví nenaplní, je to falešné proroctví. A dneska se toho lidi bojí. Je množství proroctví, která můžete slyšet, která jsou falešná, a když na to poukážete, tak lidi řeknou, ale to nevadí, ale ty ostatní věci u toho bratra nebo u toho, ty jsou docela dobrý. Tak co? Ale Boží slovo říká, jestliže někdo mluví ve jménu Hospodina a Bůh není tím, kdo mu dává slovo. Je to falešný prorok. A takový člověk nemá v Božím lidu co dělat.
Často je důležité dát stranou nějaké lidské představy či sympatie, ale skutečně dívat se na věc skrze písma, které je v mnoha ohledech velmi příkré a ostré. Pojďme trošičku do jiné oblasti, nebo jestli, bratře, ještě máš něco?
Já bych se osobně proroctví v dnešních církvích velice bál, protože v Matouš 7.22 říká, mnozí mi řeknou v onen den, to znamená v den Páně, pane, co jsme ve tvé jménu neprorokovali a ve tvé jménu nevymítali zlé duchy a ve tvé jménu neučinili mnoho mocných činů, běžte ode mě, nikdy jsem vás neznal. Takže já si myslím, že ten, kdo prorokuje dnes, už jenom na základě těchto veršů se pohybuje na velice, velice tenkém ledě. To je můj osobní názor.
Sešly se tady otázky takové trošičku techničtějšího charakteru. Přečtu jednu z nich a budu ji citovat. Káže se a probírá působení kazatelových slov na lidi, na lidský intelekt. Mně, jako chemikovi, se jedná, v kterých chemických dějích je vidět, v kterých je vnímat, v kterých je cítit, toto božské působení, tato boží přítomnost natolik, abych ji mohl sdělit spolupracovníkům, aby ji vnímali. Tedy, jaké chemické procesy, chápu-li tu otázku dobře, kterých chemických procesů se kázání božího slova v lidském těle týká. Tak, bratři, zapojte své mysli. Člověku.
Já věřím tomu, my jsme stvořeni Bohem celé, jako lidé, kteří mají tělo a mají také ducha. A Pán Bůh nám dal nový život. On nám dal nový život a my jsme duchovně znovu zrození. A tak evangelium, které předáváme, je duchovní zpráva. Je to duchovní evangelium a člověk se rodí z ducha Božího. Ale protože jsme v těle, tak všechno má nějaké důsledky. Tak určitě i evangelium, které hlásáme svým kolegům v práci, bude mít důsledky. Myslím si, že tím nejčastějším důsledkem v dnešní době je, že jsou lidi strašně naštvaný. Jo? Ale protože je to duchovní záležitost, tak Bůh způsobuje něco, co my lidé bychom nikdy způsobit neuměli. A to je nové narození v Krista Ježíše. Čiže myslím si, že nepotřebujeme popisovat chemické procesy, které probíhají, ale potřebujeme vědět, co nám Bůh říká, že se máme k němu obrátit, že máme činit pokání.
No jediný chemický v uvozovkách proces je, že jsme znovu zrozeni z ducha a nakonec, když to budeme kázat svým přátelům v práci, tak nikdo ke mně nemůže přijít, pakliž ho otec nepřitáhne. Jinými slovy, naše taktiky nejsou nic platné. Jediná věc je, my kážeme prostě, ať přijdeme vhod či nevhod a ten, kdo je boží zapsán v knize od založení světa, tak toho si Pán Bůh přitáhne. Jedním jsme vůní životadárnou a druhým jsme vůní smrtonosnou. Takže naše evangelium se nikdy s prázdnou nevrátí.
Já musím říct, že kázání není drama, jo? Že neděláme tady nějakou hru. Ale když člověk je úplně přesvědčen, to, co písmo říká, je pravdivé, a je úplně přesvědčen, že každý musí slyšet, bude kázat vášnivě, protože chápe, že je to otázka života a smrti pro lidi, duchovně a možná i fyzické, ale mluvíme tady o duchovní oblasti. Tak člověk, který je dotčen z písmem, by neměl být mrtvý. Jo? On by měl mít nějaký život. Boží slovo je živé a když kážeme Boží slovo, tak kážeme život pro lidi.
Ještě jenom dodatek. Myslím si, že znovuzrození není chemickým procesem. Myslím, že je duchovním procesem. Ale já vím, že v uvozovkách. Ale Boží slovo říká, že poznání Boha k nám přichází skrze zjevení, ne skrze chemii. A to zjevení se k nám dostává skrze slovo Boží. Proto je to o tom, jak kážeme Boží slovo. Můžeme jít znovu do 2. Timoteovi, dneska oblíbená kniha. Pavel to citoval, ten verš, teď je 4. kapitola, 2. verš. Kaž slovo. Hlásej slovo Boží, vod či nevod. To není o tom, jak ukázat na něco konkrétního. My jsme to chtěli v našich životech jako ukázat tu konkrétní věc, na které by se někdo obrátil, ale je to naše touha. Je to tak, ale je to touha tělesného člověka. Bůh způsobuje znovu zrození. Bůh se dává poznat. A nám říká, co pro to máme udělat. Hlásej slovo Boží.
Používá k tomu různé prostředky. Naprosto každý člověk je, na každého člověka zapůsobí něco úplně jiného. Já jsem byl třeba spasen kvůli Sovětskému svazu, ale to bych tady nerozváděl.
Já myslím, že dokonce to můžeme dotáhnout tak daleko, že můžeme říct, že ani nakonec nezáleží na tom, jestli ten kazatel, který před námi stojí, bude kázat plameně, anebo jestli bude číst Boží slovo. Je to naše odpovědnost někoho, kdo je kazatel, aby kázal plameně, a běda mu, jestli nebude věrný Bohu v tom kázání, tak Bůh ho bude bít, to je jeho zodpovědnost. Ale Pán Bůh si používá ne lidi, ale svoje slovo duchem v člověku. A tak třeba možná znáte ten příběh o Jonathanu Edwardsovi, který kázal hrozné kázání o hříšnících v rukou rozhněvaného Boha, které četl při svíčce monotónním hlasem. A lidi, když slyšeli o tom, že jsou hříšní a bez Krista jsou ztracení, tak padali na kolena a prosili, aby mohli být zachráněni.
To je skutečná moc Božího slova bez příkras daných osobností nebo lidskými projevy. Další otázka. Nakolik hovoří Bůh skrze své Boží slovo mimo kontext? Tedy jakým způsobem bychom mohli i bez kontextu některé texty použít? Je zde příklad na přísloví 16.4. Nicméně to je pouze příklad. Pokud ten text si, bratři, můžete nalistovat, a kdokoliv z vás tady v hlediště rovněž, tak pokud tento text mi osobně něco říká, či mám nějaký pocit, že mi Bůh chce něco sdělit, je toto správný přístup k Božímu slovu? Když mám pocit, že mi text i bez ohledu na kontext říká něco, co mám dělat nebo nemám dělat?
Ne.
Děkuji.
Jednoduchá odpověď.
Proč?
Tak, výborně. Pán Bůh nám dal Boží slovo a my ho potřebujeme studovat v jeho kontextu. Neznamená to, že Bůh nepoužije svoje slovo i mimo kontext, A znovu to můžeme vidět v historii církve, že mnozí boží mužové jednali na základě toho, že se jich nějaké slovo nějakým způsobem dotklo a Bůh to použil v jejich životě. Ale my musíme říct, abychom byli zodpovědní, že to není způsob, jak máme hledat boží vedení v našem životě. Bůh to může použít, protože on je svrchovaný. Vidíme, že Bůh to použil v životech lidí. Možná máme zkušenost, že Bůh takovýhle způsob použil i v našich vlastních životech. Přesto musíme říct, není to správný způsob, jak máme hledat boží vedení. Ten správný způsob je studovat boží slovo v jeho kontextu a používat ho v jeho kontextu.
Dobře. Ještě Jan.
Já bych ještě takovou myšlenkou do toho přispěl, nadviazoc na Jarda, že už iný koncept by bol, že či môžeme očakávať, že Boh nám v rôznych situáciách života môže klásť na srdce niektoré svoje pravdy. A tam už vôbec neuvažujeme, že, alebo takto predpokladajme, že ako kresťan rastie a rozumie Božiemu slovu viac a viac a celistvo jeho mysel, chápanie Krista, kresťanského života sa formuje, tak poviem príklad. Jakubov verš čistá nepoškodnené náboženstvo je navštevovať vdovy a siroty. A Jakubová epištola, myslím, že 5. kapitola. Teraz, to je jasný Boží príkaz, ktorom ale každý kresťan bude rásť, nikdy nebude 100%, stále bude nejako hľadať, ako to uplatňovať, ale nič nebráni situácii, že v nejaký večer sa modlím, toto zvlášť mi je dávané na srdce, spojitosti s nejakou sestrou zo zboru, bratom zo zhromaždenia, ktorý je presne v tej situácii. Verš nebol vytrhnutý z kontextu, ale zvláštnym tým prozreteľným riadením ho Boh mi spojil s vnímaním konkrétneho človeka, o ktorom viem, že to môže byť tá sirota, tá vdova. A takto, to je tá zrelá cesta. Aj budovať sa celistvo, kontextovo, zrelo a potom očakávať, že nám Boh vie prozreteľne klásť na srdce rôzne potreby, rôzne vnímania, rôzne rozoznania situácií. A to, ako bola otázka sformulovaná, no to je ten nešťastný spôsob, hej, ktorý, od ktorého treba zrieť k tomu, že čím budem celistvejšie budovaný, tým viac Boh bude slobodnejší ma kontextovo zasiahnuť. Naozaj tým veršom do tej situácie, ktorej sa tu týka.
Tak jistě, bratři, jste se ve své pastorační službě a mnozí z vás, bratři a sestry, setkali v písmu a nebo i v různých diskuzích s texty, které varují před odpadnutím od víry. A jsou to texty, které nás nabádají, že nelze znovu začínat, nelze opět znovu křižovat Krista. Texty, které hovoří o vymazání či nevymazání jména z knihy života. Tyto texty v písmu mají jaký význam, jaký účel? Mají nás udržet při víře a nabádat nás, abychom věrně kráčeli, tedy jako varování? A nebo mají podle vás jiný význam, dejme tomu nebezpečí, že by člověk mohl ztratit spásu? Jestli toto můžete okomentovat.
Já nevím, já jsem si začal. Tady je vlastně ten celý ten přístup, jak se díváme na spasení. A když jsem dneska hovořil, tak jsem tam udělal tu tabulku, aby bylo jasné, že celé spasení a víra a ospravedlnění a znovuzrození a posvěcování a konečné vzkříšení druhé do nového těla, že to je prostě jeden celek. To není, i když samozřejmě to posvěcování probíhá v čase a v prostoru, že když jsem uvěřil, tak jsem byl úplné dítě a viděl jsem tolik věcí v Bibli naivně úplně, tak to myslím tím prošel v podstatě každý. Ale my se musíme dívat na to prostě jako na jeden tvořivý celek Pána Boha. To spasení zahrnuje všecko. Jak když se podíváte do té tabulky, tak ať vidíte jedno okénko a padá vám celá tabulka. Prostě buď platí všechno, nebo neplatí vůbec nic. A ohledně právě proto jsem naprosto přesvědčený, protože člověk nemůže odpadnout od milosti z jednoduchého důvodu, protože my věříme a právě to vidíme ve sola skriptuře, že Bůh vyvolil svůj lid. Ježíš Kristus ty vyvolené, které mu dal Otec, vykoupil a Duch Boží znovu zrodil zase jenom ty, kteří byli vykoupeni. A ti, kteří skutečně jsou v tom jménem seznamu Pána Boha, protože to je jmenný seznam, ti vyvolení, to není nějaký podpisový arch, tak ti, kteří tam jsou, tak ti naprosto nemohou přijít. Tam je tolik těch veršů, nikdo je z mé ruky nevyrve a těch jistot a tak dále. A ten, kdo prostě totálně odpadne a do světa, i když třeba byl v církvi několik let a byl tam aktivní a tak dále, tak ten nikdy Krista, běžte ode mě, nikdy jsem vás neznal, jsme právě citovali ten verš, protože i když dělali mocné činy, prorokovali a byli aktivní a tak dále, nikdy jsem vás neznal. To znamená, to jsou ti, kteří, to je to semínko, které zapadlo na neúrodnou půdu, do trní a tak dále. Tak to je právě ten bod. Jestliže samozřejmě se ale na to budu dívat, že Boží vyvolení je podpisový arch, to znamená, každý, koho se zlíbí, se tam jde podepsat, tak potom samozřejmě nemám sebe menší problém, že ten, kdo se tam svobodně podepíše, tak taky svobodně odpadne.
Jestli můžu, jak byste doplnili toto pro praktický život křesťana? Jak se odvíjí praktický život křesťana, který ví, že má jistotu spasení a dejme tomu křesťana, který s touhle jistotou zápasí, tedy není si jistý, že spasení má a bojí se, aby neodpadl?
Já jenom malinko dodám. Praktický život křesťana je naprostá pokora, protože jestliže skutečně, já jsem to tady už říkal, jestliže skutečně věřím, že Ježíš Kristus zemřel za můj hřích, tak přece není možné, jestliže tomu věřím, abych se podle toho nechoval. Já bych řekl, že než nějaké bloumání, jsem spasen, nejsem spasen a odpadnul jsem a neodpadnul jsem, to je takové matlání se sám ze sebou, prostě soustředění se na sebe, zdali jsem pomilování hodný nebo nejsem pomilování hodný. Naše je, abychom se soustředili na Krista. A jestliže se soustředíme na Krista, tak potom samozřejmě všechny ostatní, pak nemám čas se zaobírat sám sebou, zdali jsem nebo nejsem, já možná, že to zjednoduší. Ale já chci jenom říct si ještě jednu věc, že každá víra, a teď mluvím i o světské víře, má následky a důsledky. Jestliže prostě věřím, že nějaký prostě akcionář věří, že jeho akcie prostě padnou a věří tomu, tak je prodá. To znamená, jestli něčemu věří, tak se podle toho zachová. Jestliže nevěří, že padnou ty akcie, tak je neprodá. A i kdyby stokrát říkal nepadnou a prodal je, tak vlastně věřil tomu, co neříkal. To znamená, ne naše slova, ale naše skutky potvrzují to, v co skutečně v nejhlubším srdci věříme. Jenom tak, abych to řekl. Takže nezaobíleme se tím, soustředíme se na Krista. To je naše jediná spása. Tam my nemáme nic jiného než pokoru, protože co jsme my, pára nad hrncem.
Jenom doplnění, když mluvíme o jistotě spasení, tak nemluvíme o jistotě, která je v nás. A nemluvíme o jistotě, která je z nás. Je to jistota, která je v Kristu a v jeho díle. To je celá naše jistota. Kdyby stála na mě, tak to můžu rovnou zabalit. Jo. Písmo nás povzbuzuje k tomu, abychom zkoumali sami sebe, zda žijeme z víry. A je to něco, co jako křesťané musíme dělat. A budeme možná zpochybňovat svoji vlastní víru. Písmo nám říká, kdo stojí, žleť, abys nepad. A je to zase něco, co potřebujeme dělat. A to je to, co říkal Pavel, že musíme žít pokorně. Jo. My věříme Kristu, že on to, co začal, mimochodem to jsou slova písma, to, co v nás začal, dovede až do konce. To není naše zásluha, to není naše díl, to je jeho práce.
Tam Pomalu bych to vedl k závěru. Poslední otázka nás trošičku vrátí na začátek a dovolím si jednu z těch, kterou jste položili, zobecnit. Jak poznat, že naše církev, kterou navštěvujeme, sbor, denominace, tak jestli její učení, její doktrína je správná, či není správná. Jak postupovat, jak to rozsoudit?
Jestli správně chápu otázku, tak ten člověk musí porovnávat učeným ve sboru s písmem. Jo? A musí studovat kontext textu, který lidi diskutují, a hledat původní význam. Co autor měl, co byl záměr autora, když napsal tento text, co chtěl komunikovat, protože význam textu je písmo. Pokud máš nějaký jiný význam než původní význam textu, tak už jsi mimo písma. Protože význam Božího slova je Boží slovo. A tak každý text, který čteme, který diskutujeme s lidmi, nejprve musíme studovat kontext, co vůbec autor říkal v kontextu. A obvykle to vyřeší problém. Často lidi vykládají písmo špatně, když nechápou kontext textu, o kterém mluví. A samozřejmě jsou těžší texty, a chceme interpretovat písmo s písmem. Jo? Používáme texty, které jsou jednodušší pochopit, aby nám pomohal jako interpretovat těžší texty. Jo? Tak, ale jsou situace, kde lidi nemůžou souhlasit. Jo? A to je, proč máme různé denominace. Jo?
Možná můžeme začít u vyznání víry dané církve, u nějakých základních dokumentů církve. Záleží na tom, co chce člověk studovat, nebo jakou církev chce člověk prozkoumat, a měl by začít u těch základních dokumentů dané církve. Co učí o písmu, co učí o Kristu, co učí o spasení, co učí o Bohu. To jsou podstatné věci, které se týkají křesťanského života, kde musíme mít naprosto jasno. Souhlasí tyhle věci s Božím slovem? V jednom vyznání církve, už to starší vyznání, už dneska se nepoužívá, ze 60. let, tak jedna česká církev tam měla napsáno, že vzkříšení Krista rozumíme obrazně, že Kristus žije ve svých učednicích. Ta církev popřela fyzické vzkříšení Krista. Pokud najdete něco podobného, utíkejte pryč. Protože pokud Kristus nevstal z mrtvých, je všechna naše zbožnost marná, náš život je marný. Takže tam musíme začít a porovnávat věci s písmem. A potom k tomu, co říkal Lenz, to, co slyšíme jako vyučování z kazatele sboru, odpovídá to písmu, je to podle písma, to jsou věci, jak můžeme zhodnotit a posoudit, zda ta církev stojí v pravdě, či nikoliv, zda konkrétní sbor stojí v pravdě, či nikoliv.
Ja ani tak nechcem za seba možno rozšíriť, len chcem vám pripomenúť, mňa veľmi oslovilo, keď Janko Suchý dnes mal svoje kázanie a tam hovoril o takom trojstupňovom kroku, ak som to dobre si uchopil. Keď som ja správne tú otázku pochopil, ako môžeme sa ocitať v našich cirkvách situáciách, je toto cirkev korešpondujúca s Božím plánom pre cirkev a s Božím štandardom, a konkrétne voči Božiemu slovu, učí ho, vyznáva ho, poslúcha ho, kráča podľa neho. Je moje presvedčenie, že akékoľvek prvky liberalizmu sú okamžite alarm, ktorý ma núti spustiť to, čo povedal Janko Suchý, modlitba, kontakt s vedením zboru, čo sa to učí, prečo, a v kritickom prípade odchod, oddelenie sa. A voľbu radšej byť 4 učeníci s Božím slovom, než 404 000 bez Božieho slova. Tak on hlavne tú pripomienku toho, čo dnes od Janka Suchého odznelo. A nech by sme toto možno ďalej s tým pracovali, keď toto kedy budeme zvažovať.
Zapomnel som jednu vec. Je to těžké pro mě chopit, bratr, protože mluvím v slovenčině. Já jsem Američan, mluvím v češtině. Tak omlouvám se, jestli něco opakuju, ale jen jsem chtěl přidat, že biblický text má jeden význam, ale má mnoho aplikace. A problém někdy může být, že jsou různé názory, jak aplikovat nějaký text. Tak to taky může být problém. A v té situaci chceme porovnovat zase naše aplikaci s vyučovaným v Biblii, že naše aplikace je v souladu s učeným různými principy v Biblii, různými pravdami v písmu. Jo, tak to je oblast, kde může být problém.
Tak bratře, já vám v tuto chvíli velmi děkuju. Věřím, že i pro vás to bylo velmi přínosné. Omlouvám se i těm, na jejichž dotazy se v tuto chvíli nedostalo. A kdybych to měl shrnout pouze několika slovy, tak ta poslední otázka nás vrátila vlastně k tématu té dnešní konference. Máme-li něco rozlišit, máme-li něco rozsoudit, máme od Boha z jeho milosti obrovské obdarování. Máme ucelené, uzavřené Boží slovo a Bůh nás vyzývá k tomu, abychom ho znali a abychom rostli v tom poznání a abychom také to, co známe, žili. Takže tím bych i uzavřel tuto panelovou diskuzi.